ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ชื่อแปลกคือต่างกันสามแห่งเรียกว่าธรรมสูตรก็มีเรียกว่านาวาสูตรก็มีเรียกว่านาถสูตรก็มีเรียกว่านาถะก็แปลว่าเป็นที่พึ่งเรียกว่านาวาก็หมายความว่าเป็นที่อาศัยเรียกว่าธรรมะก็คือหลักของการปฏิบัติก็แล้วแต่นะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นการปรารภถึงการกระทำของพระสารีบุตรแล้วก็ท่านก็ย้อนรอยความเป็นมาของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ตอนหนึ่งนะฮะคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นที่จริงมีประวัติผลงานพิสดารมาก็เป็นคู่อักษาวกที่อยู่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาก็ดีกว่าตลอดระยะเวลา44ปีนะฮะอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลา44ปีอาจจะกว่าเนี่ยทั้งไปแต่วันนี้ผ่านไปก่อนพระพุทธเจ้าเป็นภาษาวกระดับก็เรียกว่ามหาอภิญญาหมายความว่าสาวกมันก็ซ้อนกันในความเป็นสาวกเนี่ยสาวกที่ใกล้คิดกับพระเจ้าก็เรียกมหาอภิญญามีอยู่แค่6รูปเท่านั้นเองเป็นภิกษุณี3ภิกษุ3ภิกษุก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหาโกฏิตะภิกษุณีก็คือพระเขมาพระอุบลวรรณานางยโสธราแต่ตอนเป็นภิกษุณีก็เรียกว่าปัฏฐากัจจานาคนนี้เป็นมหาสาวกที่สร้างบารมีมามากกว่าคนอื่นมันจึงมีคุณลักษณะเด่นตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะก็เด่นตั้งแต่เกิดมาเกิดในกำเนิดในสกุลที่สูงมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองสูงเพิ่งเจอทรัพย์สินของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมี560โกฏิโกฏินะไม่ใช่กีบมันรวยจังเลยทั้งครอบครัวเนี่ยมีสกุล560โกฏิ2ครอบครัวพ่อก็เป็นนายบ้านเป็นคล้ายๆกับนายอำเภอเจ้าเมืองเล็กๆกันนะเป็นหมู่บ้านโกฬิตคามกับอุปสิทธคามเป็นอยู่แบบราชกุมารมีการศึกษาแตกฉานในใจเพศเวทางกษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มเวลาไปไหนเนี่ยพระสารีบุตรมีวอมีเสลียงขึ้นวอกระบวนแห่ไป500วอเลยแล้วก็พระโมคคัลลานะมีรถเชียบม้าชั้นดี500ชุดเหมือนกันมันราชาเสด็จเนี่ยคือแสดงความยิ่งใหญ่เป็นของมหาเศรษฐีในยุคนั้นเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมันสุดขั้วรวยก็รวยไม่รู้จะว่ายังไงรวยขนาดแพะเป็นทองคำนะฮะคือตาของนางวิสาขาเนี่ยมีแพะเป็นทองคำทองคำวางเกลื่อนบ้านเนี่ยมันรวยไม่รู้เรื่องจนก็จนไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือคนอยู่ในสภาพบอกไม่รู้จะกินอยู่ยังไงกับไม่รู้จะกินอะไรจนจะไม่รู้จะกินอะไรก็มากจะไม่รู้จะกินยังไงนะมันมีอยู่สองพวกใหญ่เป็นกระแสดิ่งทั้งสองกระแสคือตกขอบหมดการปฏิบัติก็ตกขอบวิถีชีวิตก็ตกขอบพระเจ้าจึงต้องโยกอย่างแรงมาอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ถามว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าท่านสร้างสมความดีที่ต่อเนื่องท่านก็ย้อนอดีตมันยาวเยอะหลายเรื่องก็เป็นคนที่สร้างบารมีหนักแน่นมั่นคงต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มันก็กลายเป็นคนที่มีบารมีแก่กล้าเราไปไหนก็ไปเป็นกระบวนการอย่างนี้เรียนจบมาด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นญาติเป็นเพื่อนฝูงกันมาสืบต่อมากี่ชั่วคนนะไม่รู้ในสกุลสองสกุลเนี่ยนะต่อมาคราวหนึ่งก็ไปดูการแสดงมรสุขที่เขาจัดขึ้นบนยอดเขาที่จริงก็ดูมานานแล้วโดยความรู้สึกนึกคิด ก็เรียกว่าบารมียังแก่ไม่รอบสำนวนก็ดีนะบารมีแก่รอบหมายความบารมีมันยังไม่เกิดคือลองสังเกตว่าความคิดบางอย่างเนี่ยเราก็พบเราก็เห็นแต่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดไปในประเด็นนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาตมาไปที่โรงพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าคนป่วยไม่เคยมีรายได้ตกเรานึกถึงทีเลยโอ้โหนี่ความอยากของมนุษย์นี่คือทำลายมนุษย์นะมันในขณะที่เราอยากได้มากนี่คือต้องเสียมากเราก็นึกถึงวัดไปอยากให้มีศพมากๆหมายความอยากให้คนตายมากๆมันซ้อนกันอยู่นะฮะความอยากของเราคืออยากได้ก็คืออยากทำลายมันซ้อนคนไม่ได้คิดพอตกมาไม่กี่วันมีพระผู้ใหญ่กันตายกันมากมีพระก็บอกว่านี่ชั้นเทพว่างเยอะบอกโอ้โหไอ้นี่เหมือนกันเลยหมายความถ้าเราอยากเป็นชั้นเทพนี่คืออยากให้พระชั้นเทพก็ตายก็แสดงว่าโลภะของเราเนี่ยมันคือโทสะในคนอื่นบาปมากอ่ะให้ความอยากอย่างนี้บาปมากมากเลยก็เมื่อวานก็ไปเล่าให้พระก็ฟังบอกเนี่ยความคิดอย่างเนี้ยมันเป็นบาปเราไม่ได้นึกว่าที่เราอยากได้เนี่ยเราได้บนความเสียของคนอื่นพุทธเจ้าจึงติโลภะโทสะเยอะไงแต่เราปกติเราไม่เคยได้คิดกันนะไม่ได้คิดกันเพราะลักษณะของบารมีที่แก่รอบเนี่ยหมายความว่าเรื่องเรามองในที่จริงเรื่องธรรมดานี่แหละก็คล้ายๆพระเจ้าเห็นเทวทูตที่จริงก็คือภาพธรรมดาแต่ตอนนั้นบารมีมันไม่แก่พอที่จะไปเห็นลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะท่านมามองดูนี่มองดูตัวคนกับผู้แสดงผู้ดูกับผู้แสดงเพราะเรื่องทั้งหมดที่จริงก็คือแสดงแล้วก็สนุกสนานหัวเราะร้องห่มร้องไห้ไปตามบทบาทที่สรรสร้างกันขึ้นมาปลุกร้าวอารมณ์กันขึ้นมาปรุงแต่งกันขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์สองฝ่ายฝ่ายดูก็อยากสะใจในการดูฝ่ายแสดงก็อยากได้จากการแสดงแต่ที่จริงทั้งหมดมันเป็นอาการกิเลสกิเลสเรายังไม่เกิดราคะเรายังไม่เกิดโทสะยังไม่เกิดความสุขเรายังไม่เกิดพอเราไปดูการแสดงเราเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาคนนั้นก็เกิดโลภะทำยังไงก็ชอบก็แสดงไปเรื่อยๆเพื่อได้รางวัลด้วยนอกจากว่าค่าจ้างรางวัลโอ้มันก็มีแต่โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็หมุนกันเต็มหัวไปหมดเลยตอนนั้นตลอดระยะการแสดงก็ลองดูสังเกตว่าดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ยตีกันทุกทีเห็นไหมว่าอันนี้ที่จริงมันกิเลสมันไม่เกิดก่อนหน้านั้นมันมีนั่นแหละแต่มันไม่แรงมีการปลุกร้าวกันขึ้นกิเลสมันก็เกิดมองในทางมาของบาปนองเป็นการสูญเสียสาระแก่นสารของชีวิตแล้วมองถึงจุดหนึ่งก็ตายไปเปล่าๆตายไปอย่างไร้สาระทุกคนตายหมดเห็นไหมคิดเหมือนพระพุทธเจ้าคิดจะเทวทูตเดี๋ยวพระเจ้าคิดจะการแสดงพระยศคิดจะคนที่นอนอยู่เห็นนะคิดจะภาพเดียวกันหมดเลยมองคนละมุมพระยศมองในแง่ของความน่าเกลียดของร่างกายท่านเหล่านี้มองในแง่ของความไร้สาระของการใช้ชีวิตแล้วก็ที่จบด้วยตายพระเจ้ามองในแง่ของกระบวนการชีวิตที่ตายได้ไร้สาระเห็นไหมภาพเหมือนกันหมดวิธีมองที่มองคนเหมือนกันหมดยอดคนก็มองอย่างนั้นนะมันไม่ใช่มองเทวดาที่ไหนนะมองคนนี่แหละมองเป็นนั่นเองก็ในที่สุดผมก็คิดว่ามันต้องเพิ่มสาระให้แก่ชีวิตคือต้องไปแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้เป็นคุณภาพของชีวิตจิตใจสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นในโลกท่านก็เข้าไปศึกษาในสำนักของท่านสัญชัยปริภาชกเป็นนักบวชปริภาชกเป็นนักบวชประเภทนุ่งขาวห่มขาวแล้วปกติเป็นนักบวชเร่ร่อนก็ศึกษาไปพักเดียวมันหมดเลยเพราะพวกนี้ปัญญามหาศาลมาแล้วนะครับมหาศาลอยู่แล้วไปเรียนไม่กี่วันจบหมดเลยเอ๊ะถามมาไหนไอ้สุดยอดของความรู้อาจารย์ไหนโอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ที่ไหนสัญชัยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านซื่อสัตย์นะฮะท่านสัญชัยเนี่ยท่านซื่อสัตย์ท่านซื่อสัตย์ท่านไม่รู้ท่านก็บอกไม่รู้แต่ท่านรู้แค่นี้นะสารีบุตรโมกขลานะก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้เราต้องหาใหม่อาจารย์ไม่ได้อันนี้มันไม่มีที่สุดเลยมันไม่มีทิศทางไม่มีความชัดเจนน นะถ้าบอกเอาไปหาก็ไปหากันท่านเองท่านก็พอใจแค่นี้ท่านไม่ดิ้นรนแล้วต่อมาวันหนึ่งเนี่ยมุมการมองมันเกิดจากการมองเหมือนกันมันมีพระเดินไปองค์หนึ่งอะมองยังไงอะไอ้โจรบางคนมันอยากมองจะแยกย่ามก็มีเนี่ยมันก็แล้วแต่ใครจะมองเนี่ยแต่ก็มองแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระพระท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นใช่ไหมท่านดีท่านไม่ดีท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นแต่ปัญหาว่าการมองของเราเนี่ยเกิดบุญก็ได้เกิดบาปก็ได้เกิดไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่างก็ได้ก็แล้วแต่การมองท่านมองเห็นท่านก็สังเกตกิริยาท่าทางแต่แล้วก็เกิดประทับใจว่าลักษณะอย่างนี้กิริยาการอย่างนี้มันสะท้อนคุณธรรมภายในการเดินการพูดการย่างการเหยียบการอะไรต่างๆเนี่ยก็เดินแสดงถึงลักษณะของการปล่อยวางก็ลงมติสันนิษฐานด้วยใจตัวเองว่าท่านผู้นี้แหละจะต้องเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นลูกศิษย์พระอรหันต์ก็ตั้งเกณฑ์ไว้สองเกณฑ์นะฮะตั้งเกณฑ์ไว้สองเกณฑ์ว่าเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็ลูกศิษย์พระอรหันต์ใจมันยอมเป็นลูกศิษย์ไปตั้งแต่ต้นยอมล่วงหน้าเพราะจิตมันพร้อมจิตมันพร้อมที่จะมันเหมือนกับคนเรียนหนังสือนะฮะคือจิตถ้ายอมรับครูมีความสนใจในวิชาที่เรียนแล้วก็เรียนได้เลยนะถ้ายังสงสัยครูไม่ชอบวิชาที่เรียนก็เลิกพูดมันไม่ต้องเรียนแล้วเพราะงั้นท่านก็ตามพระสารีบุตรไปแบบลูกพระอัญชิไปแบบลูกศิษย์ตามอาจารย์พระสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นนกน้อยที่บินไปด้วยปีกบินระบาดแล้วก็ฉันตรงไหนล่ะนอนที่ไหนล่ะถ่ายที่ไหนอาบน้ำที่ไหนไม่มีทิศทางเลยสักแห่งเดียวตามสบายตามอัธยาศัยพอได้ที่ที่พอฉันข้าวได้แล้วก็มีน้ำดื่มมีล้างบาตรได้เรียบร้อยก็ฉันแล้วอนุปติสาก็เข้าไปทำตัวเหมือนกับลูกศิษย์ดูแลเสร็จแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครเป็นพระหันไหมหรือว่าเป็นสาวกของใครท่านชอบใจธรรมะของใครพระราชิก็บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็สรุปเล่าให้ฟังปริภาชกก็ขอให้แสดงลัทธิคือความเชื่อและหลักการปฏิบัติพระเจ้าชี้ท่านก็แสดงโดยสรุปท่านบอกว่าท่านเพิ่งบวชเข้ามาสู่ธรรมในนี้ยังไม่นานน่ะไม่สามารถแสดงพิสดารได้นี่พระอรหันต์นะแต่พระอรหันต์ก็ใช่ว่าจะเก่งในการอธิบายธรรมะบางทีสู้ปุถุชนไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคือเรื่องหมดกิเลสกับเรื่องความสามารถในการอธิบายมันคนละเรื่องกันท่านที่อยู่ด้วยกันพระอรหันต์ด้วยแล้วเก่งอธิบายเก่งด้วยนี่หายากเพราะงั้นท่านก็กล่าว2บรรทัดอย่างที่เราคุ้นๆเนี่ยนะฮะเป็นการแสดงสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นกระบวนการของเหตุผลทั้งหมดนะฮะแม้แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันก็คือกระบวนการของเหตุผลมันทำทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุนะถ้าต้องการดับหรือต้องการสร้างมันก็ต้องไปดับที่เหตุหรือไปสร้างที่เหตุพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นและก็ความดับของสิ่งเหล่านั้นหมายความพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอริยสัจเหตุก็คือสมุทัยนะฮะเหตุของปัญหาคือสมุทัยเหตุของความดีงามก็คือมรรคพระสารีบุตรฟังนิดเดียวท่านเองทะลุปลุกโปร่งหมดกิเลสเลยเห็นไหมปัญญามันเกิดเป็นตัวความเห็นชอบขึ้นก็จบละก็เห็นชอบทั้งหลายมองเห็นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วก็มองอะไรทะลุปลุกโปร่งไม่ได้หมดโลกเลยนะมันเหมือนกับเรามองว่าเรายอมรับไหมว่าเราเห็นนายกอตายเราก็มองจากพื้นฐานว่านายกอเนี่ยเป็นคนนายกอก็ตายเพราะเราก็เป็นคนเราก็ต้องตายเราคนตายคนนั้นก็ต้องตายเพราะตายก็คือตายมันเป็นธรรมดาของคนนะถ้าคุณไม่ตายคุณอย่าเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายคุณไปยุ่งอะไรกับมันตายกับมันรบปล่อยไปตายก็ตายเราก็ปล่อยวางได้นะพอเราตายญาติพี่น้องตายอะไรตายก็ตายก็ตายก็ทำศพอ่ะที่ทำไงมันธรรมดาก็มันอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเกิดสภาพจิตอย่างหนึ่งซึ่งไม่ไปตั้งความคาดหมายในเรื่องที่มันฝืนธรรมดา พอถ้าเราฝืนธรรมดาเนี่ยบอกญาติพี่น้องจะตายไม่ยอมให้ตายเอาสายอะไรมันใส่ไว้เต็มไปหมดเลย8ปียังไม่ได้ตายสักทีเนี่ยตัวเองก็ลำบากญาติพี่น้องก็ลำบากจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นเพิ่มปัญหาเพิ่มทุกข์เพราะงั้นลักษณะตรงนี้รู้เท่าทันถึงความจริงเพราะสิ่งนั้นหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันที่เราสรุปความรู้ในชั้นนี้ว่าอย่างกิจสมุทัยธรรมังตบันดาลนิโรธธรรมังท่านนั้นเองนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็แสดงว่าทุกข์ก็ตามสุขก็ตามนะมันเกิดมาจากเหตุถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ดับเหตุเองทุกข์ถ้าเราต้องการสุขเราก็สร้างเหตุเองสุขนะมันก็ได้อยู่แล้วนะมันจริงๆตรงนี้ท่านจะเห็นว่าก็คือกรรมสกุลหิกรรมดายโดที่เราสวดนั่นเองนั่นคือโครงสร้างในความคิดว่าสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุเหตุก็คือที่เราทำขึ้นอ่ะเราทำขึ้นจากอะไรทำขึ้นจากการปรุงแต่งของกิเลสหรือปรุงแต่งของธรรมะมันก็ออกมาอย่างนั้นตกลงว่าพระสารีบุตรก็มาหาบอกให้พระโมคคัลลานะถามคำถามมันเปลี่ยนใจมันไปแล้วใจไปก่อนตัวถามเวลานี้พระศาสดาของเราอยู่ที่ไหนขอมีส่วนเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วนะยังไม่พบพระพุทธเจ้านะมันเป็นโดยอัตโนมัติหมายความว่าจิตถึงนี้แล้วก็เป็นพุทธสาวกโดยอัตโนมัติในเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เขาเรียกร้องให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีก็ได้ยินมา 2-3 วันแล้วคือนี่คือความสับสนความสับสนว่าไอ้ความเป็นภิกษุณีนี่เป็นเงื่อนไขของวินัยไม่ใช่เงื่อนไขธรรมะมันเป็นรูปแบบที่เจ้าทรงวางเอาไว้ถ้าตรงตามนั้นได้แล้วก็ทำได้แต่เมื่อตรงนั้นทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้แล้วใครสร้างใหม่ไม่ได้ด้วยแต่การความเป็นภิกษุณีเนี่ยเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมจิตที่ไม่เบียดเบียนจิตที่มีการสำรวมระวังจิตที่ฝึกปรือตัวเองนี่คือความเป็นภิกษุณีละมันไม่มีรูปแบบมันไม่มีรูปแบบอะไรรูปแบบก็สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เมื่อเราไปรูปแบบตรงนั้นไม่ได้เราก็ใช้รูปแบบตรงอื่นมันไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยคุณไม่มีเรือคุณก็มาตุ๊กๆคุณก็เดินเอาคุณก็อะไรก็ถึงก็แล้วกันแหละมันยุ่งอะไรมันนักหนาหรอกไปติดรูปแบบมันทำไมหรอกไอ้นี่คือเรามันยุ่งมนุษย์มันยุ่งเรื่องทำได้ไม่ทำไปทำเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะงั้นแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าวิธีการคิดการมองเนี่ยนะการมองว่าคน3คนเนี่ยมองคนละเรื่องกันพระสารีบุตรท่านมองจากพระอัสสชีพระโมคคัลลานะท่านมองจากพระสารีบุตรเห็นไหมมองจากพระสารีบุตรเห็นทันทีเลยเพื่อนเราได้ดีแล้วพอบอกปั๊บก็เชื่อปุ๊บหรือไปเลยบรรลุมรรคผลเหมือนกันสันชัยกลับมองไม่เหมือนกันมองไม่เหมือนกันผมมองว่าถ้าตัวเองไปทำตามพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไอ้ใหญ่อัตตาใหญ่ที่เป็นขนาจารย์เจ้าลัทธินี่มันเล็กมันต้องเป็นลูกศิษย์เด็กๆอย่างพระพุทธเจ้าพระเจ้าเด็กๆนะตอนนั้น35 36กันเด็กสนใจตั้งแก่กว่าแต่ก็ไม่เอาอะเหมือนก็จับจระเข้ใส่ตุ่มท่านบอกเหมือนจับจระเข้ไปใส่ตุ่มมันขยับขยื่นไม่ได้หางมันยาวเยอะก็เลยไม่ยอมไปลูกศิษย์ตอนเข้าบวชเนี่ยนะเขาบวชในอย่างที่สังเกตว่าคนของฝ่ายละ500ฝ่าย500ตอนบวชเนี่ยแยกกันฝ่ายละ250ก็ตกลงว่าบวชเป็นสำนักสันชัยเนี่ย500บริวารพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรฝ่ายละ250ก็เป็น500ขนาดว่าพระสารีบุตรขู่ท่านสันชัยว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วนะอาจารย์ไม่ไปนี่ต่อไปนี่คนไปนับถือพระพุทธเจ้าหมดอาจารย์จะว่ายังไงบอกว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอะไรมากกว่ากันสารีบุตรว่าคนฉลาดมีน้อยกว่าคนโง่มีมากกว่าสนใจบอกไม่ต้องกลัวหรอกคนโง่มาหาผมเยอะไปแล้วคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าแต่ก็สบายอยู่แล้วก็เนี่ยเวลาเนี้ยชาวพุทธเราเนี่ยไปนั่งไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้ประหลักขิกอยู่เยอะเลยพี่กลัวอะไรสร้างมาแต่ประหลักขิกสร้างกวนอิมเนี่ยมีคนเอาตะตางให้เยอะเลยมีเยอะคนโง่ในโลกเนี้ยเพราะงั้นมันก็ภาพมันก็เป็นอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่ท่านสัญชัยเก่งมีโลกทัศน์ชัดเจนนะแต่ว่าโลกทัศน์โง่ๆไปคือมองอย่างนั้นมันช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยคนอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าที่จริงแล้วก็มองโลกชัดว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้ก็ในที่สุดก็ไปบวชบวชนี่เราจะเห็นว่ามันบวชสมัยนั้นก็บวชแล้วสั่งเป็นพระก็พระเลยไม่มีรูปแบบไม่ต้องแห่แหนอะไรอย่างในปัจจุบันนะไปถึงก็บวชเลยพระเจ้าก็บอกในคู่สาวกของเรามาแล้วมาถึงก็ขอบวชก็เป็นพระไปเลยเป็นภิกษุมาเถิดทีนี้พอท่านบวชแล้วเนี่ยท่านก็อยู่15 วันก็ไปนั่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่สุกรขาตาทางขึ้นภูเขาคิจกูฏทำสุกรขาตาพระเจ้าตอบปัญหาหลานชายของท่านที่ท่านทีฆานักขะก็เรียกว่าสูตรสุนิวทีฆานักขะสูตรบ้างเรียกว่าอังคิเวสนสูตรบ้างก็จบลงด้วยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาก็ในวันนั้นวันมาฆบูชาวันนั้นแหละพระสารีบุตรจำง่ายคือสำเร็จมรรคผลในวันมาฆบูชานิพพานในวันเพ็ญเดือน12เป็นพระอรหันต์วันเพ็ญเดือน3หัวปีท้ายปีปีแรกที่พระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนพระสารีบุตรก็เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้านิพพาน3เดือนพระพุทธเจ้านิพพาน6เดือนนะฮะ6เดือนเดือนกลางเดือน12พระพุทธเจ้านิพพานกลางเดือนกลางเดือน6ก็ก่อน6เดือนท่านก็นิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าทีนี้วิธีการปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่หนักในกตัญญูแล้วก็เป็นเนติแบบอย่างของลูกหลานกตัญญูเวลาพูดถึงพระสารีบุตรท่านรู้ธรรมมาจากพระอัสสชิประเด็นของปัญหาเนี่ยเหตุเกิดพระสูตรนี้มันก็อยู่ตรงนี้นะฮะว่าท่านถือว่าพระอัสสชิคืออาจารย์นำท่านมาสู่พระธรรมวินัยนี้เพราะงั้นจะบูชาพระอัสสชิอยู่กุฏิเดียวกับพระอัสสชิก็ปฏิบัติตัวเป็นลูกศิษย์อย่างดีเลยดูแลใจใส่อาจารย์อย่างดีถ้าไม่อยู่ด้วยกันอาจารย์นอนที่ไหนแกกราบไปก่อนท่านจะกราบไปก่อนทิฏฐานอาจารย์นอนแล้วก็ถึงจะนอนแล้วไม่นอนเหยียดเท้าไปด้านทิศนั้นคนก็เห็นโอ้ภาษาดิบุตรเนี่ยทำไมมานั่งไหว้ทิศเป็นพราหมณ์อยู่ได้นั่งไหว้ทิศเป็นพราหมณ์อันนี้คือการมองนะฮะมองมันสันนิษฐานจากรูปแบบคนเราลงมือติไปแล้วไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสมัยนั้นก็คิดฟ้องเยอะงั้นนะพระพุทธเจ้าบอกเขาไม่ได้ไหว้ทิศหรอกเขาไหว้อาจารย์เขาเขาสำนึกคุณก็อาจารย์แล้วก็ไหว้อาจารย์แต่เพื่อจะให้ท่านเหล่านั้นได้ทราบจากปากโดยตรงๆนะประเดี๋ยวหาพระพุทธเจ้าปกป้องอีกก็เรียกพระสารีบุตรมาถามและให้ตอบตรงนั้นเองให้ตอบตรงนั้นเพื่อเป็นการยืนยันนะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะการพูดการแสดงอะไรบางทีเนี่ยฮะมันคนฟังที่เขามีอคติอยู่แล้วอาจจะหาเรื่องเพิ่มบาปก็ได้พระเจ้าบอกว่าเป็นกุศลเจตนาที่เกิดจากความสำนึกคุณของพระสารีบุตรแล้วก็ทรงแสดงลักษณะพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงมันลักษณะเป็นตาข่ายที่คลุมเรื่องทั้งหมดเอาไว้คิดคนต้องคิดโดยนัยยะว่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรเรื่องนี้หมายถึงอะไรเรื่องนี้หมายถึงอะไรแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจะไม่ไปกระทบที่ตัวคนซึ่งเป็นปัญหาแต่คนสามารถเรียนปัญหาจากตรงนั้นได้เลยก็คัดลอกเฉพาะตัวคาถามานะฮะเฉพาะคัดลอกตัวพระคาถามาที่รับสั่งว่าก็บุรุษพึงรู้แจ้งธรรมจากบุคคลใดพึงบูชาบุคคลนั้นอันนั้นก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นแบบคือทำให้อยู่แล้วให้ดูแล้วอย่างที่บอกว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการสอนให้เรารู้การทำให้เราดูการใช้ชีวิตให้เราเห็นแล้วเราก็เกิดศรัทธาเราก็ซึมซับเอาบางอย่างยังเป็นการเรียน นั่งเรียนคนนั้นพูดเรียนคนนั้นเดินเรียนคนนั้นก็แสดงว่าท่านอยู่ให้เราเห็นท่านทำให้เราเห็นเราก็ประทับใจในบุคลิกอย่างนั้นนะเหมือนกับประเทศไทยสมัยหนึ่งที่ชายหนุ่มเดินคอเอียงแบบลือชัยนฤนาถกันหมดเห็นไหมอันนั้นก็คือมันก็เกิดประทับใจเกิดประทับใจเกิดชอบในวิธีคิดแบบนั้นวิธีใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็รูปแบบตรงนี้มันเหมือนอะไรมันเหมือนกับพวกเทวดาที่บูชาอินทะคือพระอินทร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดเพราะสำนึกว่าไอ้สิ่งดีงามต่างๆนี่ต้นมาได้จากพระอินทร์เลยก็บูชาพระอินทร์นั้นไม่ใช่นึกจะบูชาก็บูชาแต่ไปยึดโยงตัวเองกับสิ่งที่ตนเคารพบูชาเพราะเราจะเห็นว่าพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างพวกอาจารย์กรรมฐานท่านนักใหญ่ๆทำไมลูกศิษย์จึงเคารพนับถือมากทุ่มเทลงไปสละชีวิตลงไปเพราะเขารู้สึกเขาได้จากครูบาอาจารย์ตรงนั้นนะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเขาการที่มีเขาในวันนี้ก็เพราะมีท่านเพราะนั้นก็จะสำนึกคุณสำนึกคุณพ่อแม่สำนึกคุณใดต่อใดต่างก็ด้วยการมองเห็นไอ้อุปการคุณของนั้นถ้ามองไม่เห็นมันไม่บูชาเราไม่ต้องห่วงทีนี้ผู้อันเตวาสิกบูชาแล้วอันเตวาสิกคือคนที่อยู่ร่วมอันนี้เป็นสำนวนบาลีนะผู้กับพระมันบาลีหมายความเราอยู่ร่วมกับท่านอันเตวาสิกมันจะมีตั้งหลายประเภทเช่นการเรียนธรรมก็ดีการอยู่ร่วมก็ดีการอยู่ในปกครองก็ดีการขอสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ก็ดีเรียกอันเตวาสิกพูดง่ายว่าศิษย์อ่ะพวกศิษย์ทั้งหลายที่มีรูปแบบลักษณะต่างๆตลอดถึงลูกน้องบริวารรวมๆอันเตวาสิกคืออยู่ร่วมกันเรียกอีกคำหนึ่งก็เรียกว่าสัทธิวิริกแปลว่าประพฤติธรรมร่วมกันสัทธิวิริกก็โดยความหมายก็คือพวกเดียวกันแล้วก็มีจิตใจเลื่อมใสในอันเตวาสิกนั้นหมายความครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์ก็ทำอย่างนั้นก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เกิดความพอใจเห็นลูกศิษย์เป็นคนอ่อนโยนว่าง่ายสอนง่ายมันก็พร้อมที่จะสั่งสอนมันเหมือนกับพระราขุนน่ะพระราขุนนี่ตื่นเช้าขึ้นมาตะกอบทรายแล้วก็โปรยลงไปว่าวันนี้ขอได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์พระเถระทั้งหลายเท่ากับเมล็ดทรายท่านอยากฟังสนใจไปไหนก็ถามสักเลยนะคนก็อยากสอนท่านก็อยากสอนท่านต้องเรียนเยอะพระราขุนนี่เรียนเยอะเลยเพราะว่าท่านก็เป็นเนนเด็กๆเนนเด็กๆแล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้ามาด้วยต่างคนต่างก็ดูแลกันก็ต้องเรียนเยอะเพราะจริงๆใจท่านเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็จะพยายามชี้แจงอธิบายทำมาให้แจ้งแจ้งเราจะเห็นว่าเราเป็นศูนย์ที่จะดึงพลังดีงามมาจากท่านแต่เราเองเป็นศูนย์เราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะฟังไหมพร้อมที่ให้ความสนใจไหมครูบาอาจารย์ที่จริงเขาพร้อมนะแต่ทีนี้ลูกศิษย์ไม่ค่อยพร้อมพร้อมก็ทำไปก็ไร้ประโยชน์ก็ไม่รู้จะทำทำไมนี่คือปัญหาใหญ่อาตมาอย่างอึดอัดตอนนี้นักศึกษานี่ดุทุกวันนะรู้สึกจะมีอาจารย์รูปเดียวที่ดุทุกวันเลยขี้เกียจเยอะอันนี้ทำไมใหญ่มากเลยก็ต้องดุทุกวันดุจนรู้แล้วพอเห็นนั่นหลบเป็นแถวเลยเดินไม่หลบนั่งยองยองเว้ยนั่งยองยองนี่เขาเรียกก้าวหน้าแต่ไม่พัฒนานั่งยองยองริมถนนนี่พวกก้าวหน้าแต่ไม่พัฒนามันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมมันไม่ได้เกิดงั้นดูจนแกรู้ว่าแกเห็นแกยิ้มไปนะก็คนนี้ก็น่าดูกันนะทีนี้ผู้มีปัญญาไม่ประมาทเนี่ยคบคนผู้เป็นภูสูตรฉะนั้นหมายความมุมมองผู้มีปัญญาไม่ประมาทเนี่ยคือเราเองนะเราเองมองท่านอ่ะท่านเนี่ยท่านดีของท่านท่านดีของท่านแล้วเราจะมองท่านไม่มองสนใจไม่สนใจไม่ไปริดรอนอะไรท่านท่านก็ดีเท่าที่ท่านดีแต่เราต้องการหาประโยชน์จากท่านเห็นไหมฮะมันเหมือนกับผลไม้อะไรแต่อะไรมันก็ดีของมันอ่ะเราต้องการหาประโยชน์จากมันเราก็ต้องไปหามันมันไม่ใช่มันวิ่งมาหาเราเป็นการมองคุณค่าที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นท่านบอกว่าคบบุคคลที่เป็นภูสูตรเช่นนั้นก็คือคบบัณฑิตในมงคลสูตรนั่นเองนะฮะคือคบบัณฑิตมงคลสูตรนั่นเองกระทำกรรมนั้นให้มีประโยชน์กระทำการครบเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ว่าครบใครครบเพื่ออะไรครบแล้วได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องพยายามหาประโยชน์ได้ไม่รู้เหมือนกับเข้าไปในป่าเนี่ยหาประโยชน์ได้มากที่สุดถึงเวลาออกก็ออก การเข้าหาสัตบุรุษก็จะมีลักษณะอย่างนั้นรีบซักรีบถามรีบอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วเราจะได้สิ่งที่ควรจะได้จากท่านแล้วควรจะคุ้มควรจะคุ้มจากการได้จากสิ่งเหล่านั้นจากท่านเหล่านั้นแล้วก็ต่อไปท่านบอกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความไอ้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนอะไรต่ออะไรเราก็นำมาปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นใช่ไหมฮะเห็นให้เป็นอย่างที่ท่านเป็นมีเราสร้างให้คุณสมบัติเรามีอย่างที่ท่านมีเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นท่านเป็นแล้วเพื่อเราก็ต้องพยายามอย่างที่ท่านพยายามเพราะไม่ท่านไม่ใช่นิ่งๆเป็นนะท่านก็ต้องพยายามท่านก็ใช้ความเพียรเราก็ศึกษาปฏิปทาของท่านท่านก็ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้รู้แจ้งถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยความรู้แจ้งอย่างที่ท่านรู้ภาษาริบุก็จะรู้อย่างที่พระอัตชิรู้พระอัตชิก็จะรู้อย่างที่พระเจ้ารู้มันก็รู้เหมือนกันวิธีการเดียวกันนะมันจะหลากหลายในเชิงรูปแบบแสดงธรรมแก่ผู้อื่นและผู้เป็นผู้ละเอียดหมายความว่าต่อไปก็คือเดินพระอัตชิก็คือสอนภาษาริบุมาพระพุทธเจ้าก็สอนพระอัตชิมาเมื่อพระสารีบุตรทำตามพระอัตชิต่อไปพระสารีบุตรก็สอนคนอื่นอย่างพระอัตชิได้ก็กลายเป็นการหมุนกงล้อของพระธรรมจากคนสู่คนจากยุคสู่ยุคมันก็ไหลกันมาเรื่อยๆนั่นคือวงจรของภารกิจที่เคยบอกท่านไว้ว่ามันจะหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาคือ4เรื่อง5เรื่องจริงๆแต่ถ้าเห็นชัดก็5เรื่องเมื่อการศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่นะแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ศาสนาก็หมุนก็อยู่อย่างเงี้ยชั่วนาตาปีทำกันไปอย่างนี้ก็พระสารีบุตรก็เดินมาครบชุดอย่างที่พระเจ้าเดินมาแล้วพระอัตชิเดินมาแล้วต่อไปท่านก็รับสั่งว่าอันเตวาสิกต้องเสพอาจารย์ผู้ประกอบด้วยธรรมเบี่ยงจุดละอันเตวาสิกก็คือคนที่เข้าไปเป็นลูกศิษย์ผู้อะไรใช้คำว่าผู้ประกอบด้วยอธรรมเป็นคนเขาคืออะไรคือสันชัยแต่ไม่พูดถึงสันใจคนต้องนึกเอาเราเห็นผลต่างที่เกิดขึ้นแก่ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะว่าอยู่กับสันใจตั้งนานไม่ได้เรื่องอะไรเลยพบกับปัจจุบันนิดเดียวไปแล้วเพราะอะไรตัวอาจารย์คนครบเนี่ยคนหนึ่งเป็นพานคนหนึ่งเป็นบัณฑิตก็คืออาเสวนาจวาลานังเห็นไหมเรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละเป็นคนเขาผู้ยังไม่บรรลุประโยชน์ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้จะไปไหนเลยแล้วก็กลายเป็นตาบอดจูงตาบอดแล้วจะทำไงเบี้ยก็ลงเหวหมดที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือและริษยาเห็นไหมสัญชัยในริษยาพระพุทธเจ้าตอนลูกศิษย์แยกมานะแยกมานี่กลับไปอีก250เห็นไหมเพราะวันบริวารที่เราพูดถึงพระอรหันต์1,250รูปเนี่ยคือบริวารพระสารีบุตรพระโมคคัลลารวมกันสองฝ่ายเนี่ย250ท่านเพราะมันกลับไปอีก250กลับไปบ้านเนี่ยฝ่ายละ250ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น500พอแยกอีกเที่ยวหนึ่งก็อยู่ที่นั่น250มาเฝ้าพระเจ้า250ก็แบ่งคนละครึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากแรงริษยาของท่านสนชัยพอพระพุทธพอพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะออกจากอาสมพร้อมด้วยบริวารสนชัยกระอักโลหิตสดๆออกมาเลยพุ่งไปจู๊ดออกมาเลยทุกศิษย์กลัวอาจารย์จะตายก็รีบกลับไปสงสารอาจารย์แล้วก็เลยก็ลงเหวลงนรกหายไปเลยคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์เห็นมั้ยฮะชัดเจนว่าคนมาร่วมกันมาตลอดมาแยกกันแล้วแยกสุดขั้วคนหนึ่งไปหาพานคนหนึ่งไปหาบัณฑิตแล้วก็เสร็จเลยนะลงนรกขึ้นนิพพานไปเลยไปสุดขั้วหมดทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเพราะอะไรเพราะไปคบหาสมาคมกับอาจารย์ที่ไม่มีธรรมะแล้วก็โง่แล้วก็ริษยาไอ้ริษยาก็เพราะโง่ใช่ไหมริษยาก็เพราะโง่ที่พระเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้ใครโดนบันดาลให้ท่านทำกับท่านเองก็แสดงว่าคุณก็เป็นได้ทำไมคุณไม่ทำแล้วคุณริษยาทำไมล่ะคุณริษยาคุณก็บล็อกตัวเองเอาไว้ก็ขังตัวเองเอาไว้แล้วก็ไม่ยังทำให้แจ่มแจ้งในศาสนานี้คือไม่สามารถที่จะศึกษาทำปฏิบัติทำให้แจ่มแจ้งได้แล้วเพราะอะไรเพราะมีคำสองคำนี่โง่กับริษยาเนี่ยเสร็จแล้วริษยาคำเดียวก็เสร็จแล้วโง่คำเดียวก็เสร็จแล้ว
นะเพราะจริงๆมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องอย่างที่บอกท่านทั้งหลายเราเจอบ่อยในริษยาเนี่ยริษยาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่อาตมามองมาตลอดศึกษาเรื่องตลอดเรามองริษยากับหญิงสาเนี่ยมองมาตลอดเอ้ยมันแสบจริงไอ้กิเลสตัวนี้มันยุ่งไปทุกวงการเลยริษยากับวิหิงสานะเราจะเห็นว่ามันวุ่งยุ่งไปทุกวงการได้ไม่ดีดีไม่ได้ริษยากันนะคนดีขึ้นมาจะถูกทำลายหมดนะใครไม่ดีก็กลัวเขานะในที่สุดคนไม่ดีก็มีโอกาสทำลายสังคมคนชั่วก็ไม่คนดีก็ไม่มีโอกาสสร้างสรรค์งานให้แก่สังคมเพราะแรงริษยาแล้วก็มีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันเพราะงั้นคนอย่างนี้มันไม่เจริญหรอกเพราะว่ากิเลสมันดึงให้ต่ำเพราะว่าการเบียดเบียนการริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับหมาในตัวหนึ่งได้อาหารตัวหนึ่งไปแย่งอ่ะก็ริษยาเห็นไหมก็คือแย่งแล้วก็ฟัดเลยฟัดแล้วบางทีก็ไม่ได้กินอ่ะนะบางทีไม่มีอะไรก็เพื่อนน้องๆก็ไปเบียดเบียนก็ภาพมันก็สัตว์อ่ะภาพของสัตว์ริษยากับวิหิงสาเนี่ยเป็นอาการของสัตว์มันเป็นวิญญาณดิบๆที่อยู่ในสังคมมนุษย์เพราะงั้นพอพวกนี้ออกมามากแล้วมันก็มีปัญหาบอกว่ายังข้ามความสงสัยไม่ได้หมายความยังสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อัตตชีไม่ใช่เนี่ยสันชัยนะเนี่ยคนนี้มันสันชัยข้ามความสงสัยไม่ได้เพราะถ้าท่านขจัดความสงสัยได้จริงท่านยอมรับสถานะพระพุทธเจ้าจริงท่านไม่เอาหรอกเป็นอาจารย์เพื่อนมันดีอะไรเรามาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้าเราก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระญาติบุคคลไปแต่เพราะท่านยังสงสัยในความเป็นพระพุทธเจ้าสงสัยในธรรมะสงสัยในผลเสวยก็คืออะไรล่ะนึกออกไหมพระโสดาบันเนี่ยเขาละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉานะเห็นไหมละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเพราะงั้นถ้ายังมีความสงสัยก็แสดงว่ายังไม่ยังสู่แดนของนิพพานยังไม่สู่แดนนิพพานเธอก็ต้องตายก็ตายนั่นแหละแต่ว่าตายแล้วเกิดอีกก็เกิดเป็นทุกข์เพราะกิเลสยังเยอะมันไม่ใช่ไม่เกิดนะฮะไม่ใช่ไม่ตายคือว่าพระอริยบุคคลจริงๆโสดาสกิทาคานาคาก็ตายนะก็เรียกตายกันหรือก็ตายเหมือนกันเพราะจริงๆท่านยังต้องเกิดอีกเพียงแต่ว่าก็เรียกว่านิพพานนิพพานคือดับกิเลสยังไม่หมดนี้ก็แสดงสะท้อนภาพของคน2คนที่อยู่ตรงนั้นมีคนมองอยู่2กลุ่มนะไม่ใช่2คนนะฮะกลุ่มพระพุทธเจ้าพระอัตตชีกับกลุ่มของสนชายคนมองมุมมองของคน2คน2กลุ่มคือกลุ่มพระโมคคัลลานะกับกลุ่มพระสารีบุตรแล้วเอาชีวิตเข้าสัมผัสพิสูจน์ยืนยันหมดตอนอยู่กับสนชายเป็นยังไงตอนอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันก็แค่รายงานเราจะเห็นว่าแสดงแบบรายงานหมายความเหตุการณ์นี้เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตรงนั้นแหละแล้วทุกคนที่ฟังตรงนั้นที่จริงสัมผัสนะรู้เรื่องนึกออกไอ้ตรงนี้หมายถึงตรงไรต่ออะไรเราคิดต่อได้แล้วก็ต่อไปก็รับสั่งว่าบุคคลผู้ไม่ยังทำให้แจ่มแจ้งแล้วไม่ใคร่ครวญเนื้อความในสำนักของบุคคลผู้เป็นผู้สูตรทั้งหลายหมายความว่าในกระบวนการศึกษาเนี่ยในกระบวนการของการศึกษามันต้องผ่านกระบวนการคิดการเรียนรู้การจำการแม่นการคิดแล้วความเข้าใจทีนี้ถ้ายังไม่เดินมาถึงตรงนี้เนี่ยผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้คิดเราเคยคิดไหมว่าเจ้าแม่กวนอิมทรงทั่วบ้านทั่วเมืองมีกี่องค์เจ้าแม่กวนอิมอ่ะทำไมไปทรงได้ทุกคนทุกแห่งเราคิดตอนนี้ก็ตายแล้วก็แสดงเจ้าแม่กวนอิมมีเป็นล้านๆนั่นเองโยเรอย่างเงี้ยมานั่งทำอย่างเงี้ยหายเลยแล้วก็เมียคุณที่เป็นมะเร็งทำไมไม่ทำให้หายเลยคุณแน่จริงคุณสามารถรักษาโรคโดยพลังความมือได้พลังจักรวาลเนี่ยคนพลังจักรวาลก็งงงงงไงแล้วทำไมไม่รักษาตัวเองคือเราไม่ได้คิดเลยอ่ะไม่คิดเลยก็ว่าเลยปลกไปเรื่อยๆนั่นก็แสดงว่าถ้ายังเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าผู้ไม่ยังทำให้แจ่มแจ้งโดยระบบการคิดพิจารณาเทียบเคียงเชื่อมโยงมองสรุปเป็นภาพรวมได้เพราะถ้าเรายังมองเห็นมันจะยึดติดอยู่ในที่ใดที่ไหนเห็นไหม ันเหมือนกับบันไดที่พระเจ้าเทศสอนเนี่ยเทศจริงๆถ้าเราเข้าถึงจริงๆเนี่ยแม้แต่พรหมโลกก็เป็นทุกข์ไปอยู่มันทำไมเป็นพรหมไปทำไมไปอยู่เฉยๆทำไมแต่ว่าเราติดในภพอ่ะเราก็อยากได้เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเอาเทพบุตรองค์ดิงเทพดาทั้ง500ไปอยู่ทำไมอยู่ทำไมเทวดาทั้ง500วุ่นวายตายเลยก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดว่าต่อไปอยู่ยังไงสมมติว่าคุณจะอยู่ยังไงเทวดา500บอกว่านิพพานอยู่แดนนิพพานอายตนะนิพพานไปอาจกันเหมือนกระป๋องปราสาทดินน่ะอยู่ทำไมคือมันไม่มีคำตอบแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าไอ้นี่มันไม่มีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนไว้แต่เพราะเราไม่เคยคิดเราไม่คิดเราก็ไปก็เราไปเรื่อยๆไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรต่างเงี้ยไปนั่งเฝ้าแต่คุยได้อะไรก็บ้างไม่ได้คุยได้เลยแล้วไปนั่งทำไมก็ไม่รู้ไปนั่งทำไมเฝ้าพระพุทธเจ้ามันน่าจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างไงฟังเฉยๆไปนั่งเฉยๆก็เฝ้าพระพุทธรูปอ่ะก็ต้องไปกันนั่งเหมือนกันก็อยู่ที่บ้านก็ได้อันนี้คือเราไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกพุทธเจ้าคนเฝ้าพระพุทธเจ้าก็สอนก็ชี้แนะก็อธิบายให้ไปนั่งเฝ้าเป็นชั่วโมงไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งก็แสดงว่าอุปาทานที่สร้างขึ้นจากพระพุทธรูปไม่ใช่จากพระพุทธเจ้านี่คือลักษณะว่าการใคร่ครวญเนี่ยเราไม่มีการใคร่ครวญแล้วโดยเฉพาะเนื้อความในสำนักของบุคคลหมายความว่าสัญชัยสอนเนี่ยถ้าเราไม่ใคร่ครวญเนี่ยไอ้ลูกศิษย์ไอ้ลูกศิษย์สองร้านดีเลยเห็นไหมแกไม่ค่อยควรตัวคำสอนแกก็วิ่งกลับไปเลยเป็นการเตือนให้สติเลยครุ่มหนึ่งมันก็ใคร่ควรกับ250ก็กลับมาตอนลงว่ามีคนอยู่สองกลุ่มเป็นตัวอย่างให้เห็นทั้งหมดผู้เป็นภูสูตรทั้งหลายคือคำพูดของคนภูสูตรแม้เขาจะรู้เนี่ยหมายความว่าเราต้องใคร่ควรมันไม่ใช่เขาสมบูรณ์หรอกแต่ว่าในกรณีนี้สมบูรณ์นะฮะคือเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่ว่าหมายความว่าคนทั่วไปไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์เราก็ต้องฟังแล้วเราก็ต้องใคร่ครวญต้องพินิจพิจารณาไม่ใช่ว่าพระแล้วต้องเชื่อพระก็ไม่ได้ก็เชื่อไม่ได้ต้องใคร่ครวญทั้งหมดนั่นแหละอาตมาเองก็ต้องใคร่ครวญนะโยมฟังอาตมาก็ต้องใคร่ครวญมันไม่ได้เชื่อทั้งหมดได้นะแต่ว่าถือว่ามีเงื่อนไขมีข้อมูลต่างๆที่ควรต่อการจะนำไปใคร่ครวญนำไปพิจิตรไม่รู้ด้วยตนจนหมายความว่าถ้าไม่ใคร่ครวญก็คือไม่รู้ด้วยตนเองไม่รู้ตนเองมันอธิบายไม่ได้เพราะความรู้ที่อธิบายได้จริงๆต้องเป็นความรู้สัมผัสใช่ไหมแล้วมันเมื่อเราสัมผัสแล้วเรากระตุ้นคนอื่นให้อธิบายได้เคยสนใจได้นะเช่นบอกอันนี้หวานนะหวานอร่อยอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันอธิบายอร่อยจริงๆไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันกระตุ้นให้เขากินได้สามารถกินได้เพราะงั้นเราเองต้องสัมผัสต้องสัมผัสมันสัมผัสมากหรือไม่น้อยก็ตามน้อยก็ตามแต่ว่าต้องมีส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสถ้าไม่สัมผัสแล้วจะทื่อจะอธิบายแล้วก็อย่างนั้นไปยังข้ามความสงสัยไม่ได้เหมือนเดิมนะยังข้ามความสงสัยไม่ได้หมายความว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราจะพูดแก่คนอื่นนะถ้าเราไม่รู้อย่าพูดงานนี้เดียวที่มันยุ่งๆเวลาเนี้ยไม่รู้หรอมันเสื่อมพูดยุ่งจริงๆเลยไม่รู้เลยชี้เนี่ยที่บ้านเมืองมันป่วนกันหมดเวลาเนี้ยนะทำไมจะนั่งอ่านถือบ้านเมืองรอมันน่าวิจารการมากไปนะมันเกินไปอ่ะมันพูดอะไรอ่ะพูดแล้วเถียงกันเองทุกทีนะลองดูนักเศรษฐศาสตร์นักการคลังที่เขาออกตัวท่านไม่เคยลงตัวสักทีเลยแล้วถ้าให้พวกนี้แก้มันก็ป่วนเหมือนเดิมมันแหละนั่นคืออะไรตัวเองก็ไม่รู้มันยังสงสัยอยู่เยอะเลยเพราะความสงสัยเนี่ยมันเป็นโมหะเห็นไหมเป็นโมหะมันพร้อมจะโลภะพร้อมจะโทสะนะพร้อมพอเราไปเชื่อว่าตรงนี้ถูกต้องเราก็ปฏิเสธคนอื่นหมดเลยเลยทะเลาะกับเพื่อนนะใครไม่เห็นด้วยเราก็โกรธละเพราะโมหะเป็นที่มาของสัพพกิเลสเพราะงั้นพระเจ้าจึงบอกข้ามความสงสัยยังไม่ได้จะสามารถให้ผู้อื่นเพ่งพินิจได้ยังไงเราไม่มีสามารถเราไม่มีอุบายวิธีเพราะงั้นตัวสัญชัยก็ดีรู้สึกสัญชัยก็ดีมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าสองข้อนี้เอาสัญชัยเลยนะสะท้อนภาพจากตัวสัญชัยเองก็ทรงยกตัวอย่างให้ดูว่าเหมือนที่เขาเรียกนาวาสูตรเนี่ยเขาอาศัยอุปมาตรงนี้เอง เหมือนคนข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากมีกระแสเชี่ยวถูกน้ำพัดลอยไปตามกระแสตัวเองยังประคองไม่ได้เลยไปช่วยใครช่วยใครไม่ได้ตัวเองยังว่ายน้ำไม่ได้ตัวเองจะตายไม่ตายแหล่อยู่ไปช่วยใครได้จะให้คนอื่นข้ามน้ำได้ยังไงคนอย่างเงี้ยมันจะช่วยคนอื่นให้ข้ามน้ำได้ยังไงนิพพานนะทีนี้เอาสันใจเลยสันใจจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เลยเธอไม่ได้เธอไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างนี้ทีนี้ยกประเด็นกลับมาใหม่เอาที่ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะอีกพระผู้ใดขึ้นสู่เรือที่มั่นคงไอ้อุปมาพระพุทธเจ้านี่ภาพมันเกิดมันสวยจริงเลยสวยจริงอุปมาเยี่ยมมากๆนะฮะอุปมาเยี่ยมจริงๆเลยคือเราเห็นเป็นภาพนะบุญและบาปติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นภาพมันเกิดเลยนะแสดงว่าภาพมันเต้นมันเคลื่อนไหวได้เราเห็นว่าเป็นไปอย่างนี้เองถ้าไม่เข้าใจเรื่องเงากับเราแล้วก็ยุ่งแล้วผลแสดงว่าไม่เคยสังเกตเงากับเราเพราะเงากับเราเนี่ยไม่เคยแยกจากกันเลยทำไมเราไม่เห็นเงาเพราะมันมืดเงามันจะปรากฏเมื่อสว่างผลบุญบาปทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันแล้วมันไม่ยึดโยงกับตัวเราผลบาปผลบุญที่เกิดแก่เราก็แสดงมาจากการกระทำของเราทำเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะก็มองเอาเองรับผิดชอบหรือเปล่าถ้ารับผิดชอบมันก็ใช่มันก็มาจากการกระทำของเราเองผู้ใดขึ้นสู่เรือที่มั่นคงมีพายและถอพร้อมหมูสมัยนั้นนะผู้นั้นรู้อุบายในเรือนั้นว่าเรือนี้จะทำยังไงจะเลี้ยวยังไงจะขับยังไงน้ำหนักมันจะทวงยังไงมันรู้ฮะเราลองสังเกตในเรือต่างๆที่จมนะไอ้พวกไม่รู้เรือนะเนี่ยแต่ทำให้เรือมันจมอ่ะเสร็จแล้วพอตื่นตระหนกก็เทไปกราบเดียเรือคว่ำเลยช่วยกันคว่ำเรือเองพอเกิดอุบัติเหตุเพราะมันไม่รู้ในไอ้อุปกรณ์ต่างๆภายในเรือตรงนั้นว่าเรือนี่มันทำยังไงเวลามันเกิดโครงขึ้นมาน้ำเข้ากราบแต่ทำยังไงเข้ามาทางหัวทำยังไงเข้าทางท้ายทำยังไงเนี่ยคนก็สามารถไปได้นะฮะประคับประคองเรือไปได้ถ้าเขาเข้าใจในเรื่องเรือเขาไม่ต้องกลัวเขาหรอกทรงใช้คำว่ารู้อุบายะอุปายะเนี่ยเขาเรียกอุปายโกศลคือฉลาดในการใช้มันเป็นเทคนิคมันเป็นศิลปะมันปรับใช้จับใช้ในขณะนั้นใช้ยังไงก็ไม่รู้มันเรียกกันนี่อะไรล่ะมันไม่ใช่ลงตัวต้องทำอย่างนี้ทุกทีนะปัญหาว่าสถานการณ์ข้างนอกนี่คืออะไรเห็นไหมสมมติว่าใครๆก็ต่อยมาเนี่ยคุณทำไงคุณไหว้ก็เหรออย่างน้อยต้องหลบไปไหว้ไม่ได้หลบเลี่ยงเลยเพื่อนต้องหลบอย่างน้อยก็ต้องหลบหรือไม่ก็วิ่งหนีเสียหรือไม่ก็สวนไปก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะไม่รู้ไม่มีใครบอกได้นอกจากเราตัดสินใจผิดหรือถูกไม่รู้นะเราจะเห็นว่าถ้าตัดสินใจถูกก็แก้ปัญหาได้ตัดสินใจผิดก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็สร้างปัญหาเพราะเอาก็จริงเนี่ยมันจะบีบเป็นเสี้ยววินาทีหมดเห็นไหมเป็นเสี้ยวของวินาทีทั้งหมดเลยทุกเรื่องถูกผิดดีชั่วตกนรกขึ้นสวรรค์เนี่ยเสี้ยววินาทีหมดเลยมันไม่ใช่สโลโมชันให้เราดูอะไรนะฮะที่จริงแล้วมันเสี้ยววินาทีหมดเพราะงั้นตัวนี้จึงต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนิชำนาญนะอาตมาอยากจะไปดูไอ้นั้นนะร่มบันสร้างกับที่เขาทำหม้อที่ราชบุรีมันยิ่งใหญ่จริงๆก็นั่งดูมันทำกันมาได้ไงวะตั้งกันมาได้ไงกูอยากดูนะอยากดูว่าเด็กๆชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะอันนี้คือแสดงไม่ใช่เล่นมันชำนาญไม่ใช่เล่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บกับป้ายเนี่ยเด็กๆอายุสิบกว่าเนี่ยนั่งปั๊บปั๊บเสร็จแล้วทำยังไงวะเห็นเป็นภาพนะฮะยังนึกจะหาวิดีโอไอ้ตรงนี้มานั่งดูทำยังไงก็แสดงถึงลักษณะฝึกปรือจนชำนาญนะดินมันเทมันเบี่ยงไปมันทำได้หมดกลับได้หมดนั่นคืออะไรคือปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมฮะสภาพดินเป็นยังไงไอ้ที่หมุนเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็ปรับมันได้ชำนาญแล้วก็นั่งคุยไปด้วยนะบางทีนั่งคุยด้วยตาไปดูมาตาไปด้วยทำไปเรื่อยๆนั่นคือเราเห็นว่าสิ่งจริงๆที่จริงมันเผชิญหน้าขณะนั้นแต่มันสะสมจนกลายเป็นธรรมนิจํานานจนกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นอัตโนมัติมันก็เหมือนกับประสาทอัตโนมัติทั้งหลายความคิดการกระทําที่เป็นอัตโนมัติทั้งหลายก็คือการสะสมแต่มันมีความสมบูรณ์พร้อมในขณะนั้นๆเพราะงั้น พอเป็นผู้รู้บายก็เป็นผู้ฉลาดมีสติไม่ตื่นตระหนกไม่ตื่นเต้นไม่อะไรต่ออะไรไม่มีอะไรปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดท่านก็บอกว่าพึงช่วยผู้อื่นแม้จำนวนมากในเรือนนั้นให้ข้ามได้คนเราถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าองค์เดียวในช่วยโลกเป็นไม่รู้กี่พันล้านมันไม่จะต้องประชาธิปไตยมานั่งชุมโง่ๆกันอยู่หรอกไม่ต้องใช้คนมากหรอกบ้านเมืองอ่ะคนดีหรือเปล่าแต่นั้นเองพระเนรศวรพระเจ้าตากสินกู้ชาติมันมีสององค์เองหรือยุ่งอะไรกับท่านมันอยู่ที่คนดีหรือเปล่ามันไม่อยู่ที่คนมากหรือเปล่างานจริงๆมันอยู่ที่คนดีไม่ใช่อยู่ที่คนมากสัตว์บุรุษเกิดมาคนเดียวสร้างโลกให้สว่างสวยได้คนเลวโผล่มาคนเดียวมากโผล่มาคนเดียวนี่คนตายเยอะเลยอันนี้คือความจริงความจริงแต่ถ้าพูดกับคนสมัยนี้มันว่าเผด็จการจริงๆมันอยู่ที่ตัวคนตัวผู้นำนะฮะมีภาวะผู้นำไหมเราลองไม่มีในหลวงดูสิมีองค์เดียวเองอ่ะอยากให้อยู่สัก250ปีมันอยู่ที่สำคัญว่าคนเหล่านี้มันเป็นยังไงแต่นั่นเองท่านไม่มองคนมากท่านมองคุณภาพคนเราทำให้คนดีเกิดขึ้นมากไม่ได้หรอกทำยากแต่เมื่อคนดีเกิดขึ้นแล้วนี่ช่วยคนชั่วได้เยอะช่วยคนชั่วคนดีได้เยอะก็รับสั่งทีนี้เข้าตรงนี้ละเข้ามาที่พระอัตถชีอีกละ
ผู้ใดไปด้วยมรรคญาณทั้ง4คือพระอัตถชีนะฮะคือพระอัตถชีภาษาดิบุตรด้วยนั่นแหละลักษณะตรงนี้มรรคญาณทั้ง4ก็คือความรู้ในอริยสัจทั้ง4ประการนั่นแหละก็เขาพูดเฉพาะมรรคญาณหมายความพูดโสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคนะฮะพูดตรงนี้ที่จริงไอ้มรรคกับผลเนี่ยมันนิดเดียวมันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกันนี้เราจับไฟปั๊บร้อนปุ๊บเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกแต่ว่าธรรมะพอถึงธรรมะเนี่ยที่จริงเขาพูดเป็นขณะเหมือนวิทยาศาสตร์ระดับสูงเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสไฟที่มันเกิดดับนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนว่าเรื่อยๆไปมันที่จริงมันเป็นการเกิดดับเดี๋ยวจะพูดเป็นขณะอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เรียนกับเด็กประถมหรอกก็ไปเรียนข้างบนเรียนเรื่องไฟฟ้านั่นแหละแต่ว่าเรียนข้างบนสามารถศึกษาสามารถสร้างสามารถควบคุมสามารถจำแนกแยกแยะอะไรได้นะเพราะงั้นจิตที่เข้าถึงตรงนี้ท่านก็บอกอะไรเป็นผู้สูตรนั้นคือคุณสมบัติพระอรหันต์เป็นผู้รู้นะฮะไม่มีความหวั่นไหวเป็นธรรมดาเห็นไหมพระอาตชิไม่หวั่นไหวพระเจ้าไม่หวั่นไหวพระสารีบุตรไม่หวั่นไหวเป็นธรรมดาพระสารีบุตรเพื่อนติไหวชิดเป็นพรามเฉยไม่ได้ว่าอะไรไม่อธิบายอธิบายไม่ต้องชี้แจงเสียเวลาเป็นผู้นั้นแลรู้ชัดพึงยังผู้อื่นหมายความว่าคนต้องเป็นอย่างนี้ซะก่อนหนึ่งต้องมีรู้สองไม่หวั่นไหวก็คือวิชาชนะสัมปันโนเห็นไหมมีความรู้ดีมีความเป็นดีผู้สูตรก็คือวิชาไม่หวั่นไหวก็คือจรณะไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์รักชังพวกกระตุ้นพวกโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยตอนนี้กำลังทำมงคลสูตรมาจนถึงข้ออะไรตะกี้นี้ก็ทำนิพพานแจ้งก็จะจบแล้วอย่างที่เราจะทำในต้นฉบับประมาณสัก50หน้าอาจจะไม่ถึงได้จะสรุปนะฮะจะสรุปนิยมก็ขออาราธนาให้ช่วยทำคือเราจะเห็นว่าพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงมงคลสูตรมันก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นวิธีการแสดงธรรมะเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตจากจุดเริ่มต้นตัวตนของคนจนถึงนิพพานไปเลยเราจะเห็นว่าตอนสุดท้ายของนุ่มมงคลสูตรเหมือนตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเป็นผู้สูตรไม่มีความหวั่นไหวอโศกังวิรชังเขมังนี่ฮะเมื่อโลกธรรมถูกต้องก็คือไม่หวั่นไหวเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลที่จริงเราไม่หวั่นไหวระดับศีลเห็นไหมโยมก็ไม่หวั่นไหวสมมติโยมสมาทานศีลไปเสร็จไปเจอเงินสี่ห้าบาทโยมก็ไม่หวั่นไหวแต่ห้าล้านไม่แน่เห็นไหมมันก็มีไม่หวั่นไหวอยู่หรอกไม่หวั่นไหวไปเรื่อยๆมันถึงจุดหนึ่งจุดโยกแรงไหมตะโยงก็หวั่นไหวจนถึงจุดหนึ่งคือไม่หวั่นไหวจริงๆไม่หวั่นไหวจริงๆต้องเป็นพระอรหันต์แล้วนะคืออันนี้ด้วยประการทั้งปวง คนนี้มันอยู่ในจุดที่พร้อมจะสอนพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะเป็นแบบวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นคนสามารถเอาจากท่านได้หมดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหลายเห็นไหมพระอัจฉรินี่เดินนะฮะเอาเพื่อนบรรลุโสดาเลยเดินนั่นเนี่ยเดินบิณฑบาตเฉยๆเนี่ยเดินบิณฑบาตเฉยๆคนเลื่อมใสกลายไปเป็นพระโสดาบันไปได้นะบางทีนั่งๆไปเฉยๆก็มีนั่นก็คือลักษณะของคนอย่างนี้เป็นผู้นั้นแลรู้ชัดพึงรู้พึงยังผู้อื่นหมายความว่ารู้ชัดจริงเป็นการตรัสรู้จริงเป็นพระอรหันต์จริงมันอยู่ในฐานะที่จะสอนบุคคลอื่นทั้งสดับสมบูรณ์ด้วยธรรมมันเป็นอุปนิสัยเพ่งพินิจได้ฉะนั้นหมายความว่าเป็นฐานที่จะให้ยึดตัวท่านเองเป็นแบบได้หมายความตัวเองนี่นั่งให้เป็นแบบคนอื่นก็ได้สามารถจะยึดถือเป็นหลักได้ก็ในที่สุดเป็นบทสรุปเป็นสากลหมายความว่าสารีบุตรเป็นแบบในตรงนี้สารีบุตรเป็นแบบในตรงนี้เพราะฉะนั้นนะบุคคลควรคบสัตบุรุษเดี๋ยวนะฮะแบบปณิธานัญจะเสวนาแล้วสรุปรวมแล้วตรงนี้เป็นแบบตัวอย่างสะท้อนมาจากการดำเนินชีวิตของพระสารีบุตรไปเกี่ยวข้องกับท่านสันชัยไปเกี่ยวข้องกับพระสัจจิไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็สะท้อนภาพของบุคคลแต่ละภาพให้มาดูมาสรุปได้บทสรุปว่าตรงนี้มันมีทั้งสอนให้รู้ทั้งทำให้ดูทั้งอยู่ให้เห็นแล้วคุณจะเอายังไงช่วยสรุปให้กลัวจะตะเลิดเปิดเปิงไปอีกก็สรุปให้ว่าเหตุนั้นแลบุคคลควรคบสัตบุรุษผู้มีปัญญาปัญญาเนี่ยพิจารณาได้ยังไงพิจารณาถึงความรอบรู้ของท่านเพราะงั้นไอ้พหุสูตรกับปัญญาจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันหมายความพระวิสุทธิการศึกษาเรียนรู้มากเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญญาขึ้นแล้วก็ปัญญานั่นเองก็เป็นเหตุให้เกิดพระวิสุทธิคือศึกษาต่อไปก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันเน้นสองคำนะเน้นสองคำเพราะอะไรเพราะว่าโดยสรุปในพระพุทธเจ้าคือปัญญาคำเดียวนะพระอรหันต์ทั้งหลายในคำเดียวนั่นเองคือปัญญาคำเดียวไม่มีอะไรเลยศาสนาพุทธเนี่ยนอกนั้นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปเองมันเหมือนกับพระอาทิตย์สว่างเราจึงพบจิตใจพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบอกบางทีเป็นพระอาทิตย์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อุปมาพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัดมืดทำอากาศให้สว่างไสวเป็นที่ควรยินดีฉะนั้นพูดถึงการตรัสรู้เห็นไหมพอพระอาทิตย์เกิดไม่รู้ว่าหมูหมากาไก่ต้นไม้อะไรต่ออะไรอยู่ตรงไหนเห็นหมดเลยไม่ต้องไปนับตรงนั้นตายไม่ต้องนับตรงนี้ไฟอย่างเดียวแสงสว่างอย่างเดียวนี่คือพูดถึงว่าปัญญาว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาพระสารีบุตรก็เป็นสุดยอดของปัญญาพระสารีบุตรมีปัญญาในการวิเคราะห์มาตั้งแต่นู้นมาตั้งแต่ดูคนเล่นละครมาเห็นไหมท่านวิเคราะห์ตลอดเลยจิตใจท่านวิเคราะห์ตลอดเห็นท่านต้องวิเคราะห์สิ่งที่เห็นแต่ยินต้องวิเคราะห์สิ่งที่ได้ยินฟังสัญชัยสอนก็วิเคราะห์สิ่งที่สัญชัยสอนเห็นพระอัสสชิเดินก็วิเคราะห์การเดินของพระอัสสชินะมองทะลุหายไปถึงจิตพระอัสสชิเห็นธรรมะเห็นกระบวนการที่มาอย่างน้อยก็เป็นลูกศิษย์พระอรหันต์แหละแสดงว่ามองเห็นพระอรหันต์อยู่เบื้องหลังพระอัสสชิอีกนั่นคือลักษณะของแบบชีวิตตัวอย่างของคนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็เป็นแบบให้เราดูเป็นตัวอย่างก็ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปคำเดียวบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญามีความรอบรู้จริงแล้วก็บุคคลผู้คบคนเช่นนั้นรู้ชัดเนื้อความที่ท่านใช้อะไรเผาสูตรปัญญาของท่านแนะนำสั่งสอนตักโต้ว่ากล่าวอะไรต่ออะไรก็ตามบอกปฏิบัติตามอยู่ตามที่ท่านสอนน่ะตามที่ท่านสอนพระสารีบุตรก็ปฏิบัติตามที่พระอัจฉริยสอนพระพุทธเจ้าสอนก็เป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะก็ปฏิบัติตามที่พระสารีบุตรสอนพระพุทธเจ้าสอนก็เป็นพระอรหันต์พระอัจฉริยก็ปฏิบัติตามพระเจ้าสอนก็เป็นพระอรหันต์นะฮะมาเป็นแถวเลยตัวอย่างเยอะเลยเต็มไปหมดนั่งกันตรงนั้นนะพระที่นั่งกันแถวนั้นตัวอย่างก็เยอะรู้แจ้งทำแล้วพึงได้ความสุขสุขเหมือนใครสุขเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้สุขเหมือนใครได้พระอัจฉริยะได้พระสารีบุตรได้พระโมคคัลลานะได้พระอรหันต์ทั้งหลายได้เยอะตัวอย่างบุคคลเยอะนั่นคือธรรมเทศนาที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายฟังนะว่าที่จริงมันเป็นปริยายเฉยๆทั้งหมดมันไม่มีอะไรอะฮะ
เราจะเห็นว่ามันไม่ครบพานก็บัณฑิตแต่นั่นเองเห็นไหมแต่มันวิเคราะห์คนชัดเจนในการมองปัญหาต่างๆเนี่ยเลือกเฟ้นคนได้ชัดเจนหลงก็ไม่ยึดติดเห็นไหมแต่พอท่านสนใจเองท่านหลงท่านก็ยึดติดในสิ่งที่ท่านหลงท่านก็ไปไม่ได้มนุษย์จะต้องวิเคราะห์เอาสิ่งที่ดีกว่าให้ได้เพราะเราไม่ได้เกิดมาเป็นทาสใครเราเกิดมาต้องการอิสระเหนือความโง่ความโลภความโกรธความหลงของเราภาพตัวอย่างที่เคยเล่าที่ท่านเล่าไว้ในชาดกที่เรื่องนัวคนเดินไปสองคนเนี่ยเข้าไปถึงก็เจอป่านก็เอาป่านเจอได้ก็เปลี่ยนจากได้เป็นป่านนะไปเจอผ้าคนหนึ่งก็เปลี่ยนจากได้เป็นผ้าแล้วก็ไปเจอเรื่อยจนถึงปลายทางเป็นทองเลอะเยอะเลยทิ้งเรื่อยอันนี้ทิ้งเรื่อยอันนั้นแบกไปเรื่อยคนหนึ่งก็แบกได้ป่านกลับบ้านที่จริงที่นี้นิทานจริงๆก็บอกว่ากองอุจจาระนะจะเอาไปให้หมูกินแต่ว่าเราเอาแค่ป่านปล่อยก็แบกกลับบ้านคนหนึ่งก็ได้ป่านกลับบ้านคนหนึ่งก็ได้ทองกลับบ้านมันอยู่ที่การวินิจฉัยสิ่งที่เราเห็นเราเห็นเหมือนกันเห็นไหมวินิจฉัยยังไงคุณรู้คุณค่าเขาหรือเปล่าคุณเทียบเคียงคุณค่าหรือเปล่าระหว่างได้กับป่านอะไรมันดีกว่าหรือว่าระหว่างผ้ากับเงินเนี่ยอะไรดีกว่าระหว่างเงินกับทองอะไรดีกว่าระหว่างทองกับเพชรอะไรดีกว่าคุณก็แบกได้เท่าที่คุณแบกทำไมคุณต้องไปยึดมันล่ะนี่คือเป็นการท้าทายสติปัญญาจริงที่เราเห็นในโลกเราเห็นแนวเดียวกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์ตัดสินเลือกเฟ้นได้หรือไม่นะเรื่องภาษาดิบจึงเป็นแบบตัวอย่างของบุคคลในฐานะผู้แสวงหาเหมือนกับเรานั่นแหละแต่ท่านเก่งนะท่านแสวงหาเก่งท่านชิงสมบัติขนาด560ล้านเนี่ยโยมไหวหรือเปล่า560ล้านโกรธเนาะไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่560ล้านกี่ท่านชิงตรงนี้ได้มันก็ยอดคนแล้วนะชิงตรงนี้ได้ก็ยอดคนแล้วแล้วก็ชิงเรื่อยเห็นไหมชิงเรื่อยเลยไอ้นี่ดีไอ้มีดีกว่าดีดีกว่าดีดีกว่าดีดีกว่าดีที่สุดไปหาดีที่สุดได้ดีที่สุดมันเหมือนกับคนสองคนที่ว่าเนี่ยเห็นภาพของสันชัยใช่ไหมภาพของสันชัยกับภาพภาษาดิบุก็เหมือนกับคนสองคนสหายสองคนตะกี้ก็เดินเส้นทางสายเดียวกันคนหนึ่งก็ได้ป่านคนหนึ่งก็ได้ทองกลับบ้านสันชัยคนหนึ่งก็ได้ติดอยู่ตรงนั้นแหละได้เป็นเจ้าลัทธิเดี๋ยวตายไปแล้วก็ตกนรกสารีบุตรก็ไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิเป็นอักขสาวกเป็นพระอรหันต์นั่นคือแบบเป็นการสะท้อนธรรมะในรูปของลีลาชีวิตของบุคคลซึ่งก็ถือว่าปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งนะฮะทรงแสดงแบบนัยยะหนึ่งวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี